Serbo-Croatian Basic Course, Unit 32, Tape 2. Grammatical Drill 32.2.2, Transform Drill.
Idem u varoš da se vidim s Jovanom. Idući u varoš video sam se s Jovanom. Oni sede u kafani i razgovaraju. Sedeći u kafani, oni su razgovarali. On pije kafu i čita novine. Pijući kafu, on čita novine. Smitovi imaju kola i često putuju po Jugoslaviji. Imajući kola, Smitovi često putuju po Jugoslaviji. Oni su bili u Jugoslaviji i vidjeli su stare crkve. Budući u Jugoslaviji oni su vidjeli stare crkve. Jovan je vratio knjigu i kazao hvala. Vraćajući knjigu, Jovan je kazao hvala. Mi smo zajedno večerali i na miru razgovarali. Večerajući zajedno, mi smo na miru razgovarali. Jovan je tražio stan i uzgred razgledao znamenitosti grada. Tražeći stan, Jovan je uzgred razgledao znamenitosti grada. Mislio sam da je koma dobar i otišao sam u pozorište. Misleći da je koma dobar, otišao sam u pozorište. Jovan je kupio marke i pitao gdje je glavna pošta. Kupujući marke, Jovan je pitao gdje je glavna pošta. Toma je služio u Jugoslaviji i upoznao zemlju i narod. Služeći u Jugoslaviji, Toma je upoznao zemlju i narod. Mi smo čekali na večeru i odmarali se. Čekajući na večeru, mi smo se odmarali. Oni su računali da će vreme biti lepo i otišli su na izlet. Računajući da će vreme biti lepo, oni su otišli na izlet. Jovan ne može da stoji i seo je na stolicu. Nemogući da stoji, Jovan je seo na stolicu. Oni nemaju novaca i ne idu nigde. Nemajući novaca, oni ne idu nigde. Selo podiže školu da bi povećalo pismenost. Podižući školu, selo je povećalo pismenost. On je predavao srpski jezik i od toga živeo. Predavajući srpski jezik, on je od toga živeo.
Grammatical drill 32.3, variation drill. Grammatical drill 32.3.1.
Prema popisu od 1953. godine, prosječni godišnji priraštaj na području Jugoslavije iznosio je 13,9 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Jugoslavije iznosio je 10,8 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1953. prosečni godišnji priraštaj na području uže Srbije iznosio je 14% na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području uže Srbije iznosio je 10,8 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1953. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Hrvatske iznosio je 8% na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Hrvatske iznosio je 6,8 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1953. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Slovenije iznosio je 8,7 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Slovenije iznosio je 7% na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1953. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Bosne i Hercegovine iznosio je 21% na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Bosne i Hercegovine iznosio je 17,2 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1953. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Crne Gore iznosio je 21,2 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Crne Gore iznosio je 14,2 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1953. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Kosova i Metohije iznosio je 22,7 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Kosova i Metohije iznosio je 21,2 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1953. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Makedonije iznosio je 24,3 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Makedonije iznosio je 9,3 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1953. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Vojvodine iznosio je 6,9 na 1000 stanovnika. Prema popisu od 1961. godine, prosečni godišnji priraštaj na području Vojvodine iznosio je 11 na 1000 stanovnika.
Grammatical drill 32.3.2, substitution drill with ethnic groups and numerals.
Prema popisu od 1953. godine bilo je u Jugoslaviji ukupno 7.065.923 Srba. Prema popisu od 1961. godine, broj Srba se povećao na 7.806.213 ili 740.290 više nego prethodnog popisa. Prema popisu od 1953. godine bilo je u Jugoslaviji ukupno 3.975.550 Hrvata. Prema popisu od 1961. godine broj Hrvata se povećao na 4.293.860 ili 318.310 više nego prethodnog popisa. Prema popisu od 1953. godine bilo je u Jugoslaviji ukupno 1.487.100 Slovenaca. Prema popisu od 1961. godine, broj Slovenaca se povećao na 1.589.192 ili 102.092 više nego prethodnog popisa. Prema popisu od 1953. godine bilo je u Jugoslaviji ukupno 893.247 Makedonaca. Prema popisu od 1961. godine broj Makedonaca se povećao na 1.045.530 ili 152.283 više nego prethodnog popisa. Prema popisu od 1953. godine bilo je u Jugoslaviji ukupno 466.093 Crnogoraca. Prema popisu od 1961. godine broj Crnogoraca se povećao na 513.833 ili 47.740 više nego prethodnog popisa. Prema popisu od 1953. godine bilo je u Jugoslaviji ukupno 754.245 Šiptara. Prema popisu od 1961. godine broj Šiptara se povećao na 914.760 ili 160.515 više nego prethodnog popisa. Prema popisu od 1953. godine bilo je u Jugoslaviji ukupno 502.175 Mađara. Prema popisu od 1961. godine broj Mađara se povećao na 504.368 ili 2.193 više nego prethodnog popisa. Prema popisu od 1953. godine bilo je u Jugoslaviji ukupno 259.535 Turaka. Prema popisu od 1961. godine broj Turaka se smanjio na 182.964 ili 76.511 manje nego prethodnog popisa.
Grammatical drill 32.3.3, transform drill.
Prosečan godišnji priraštaj stanovništva u Jugoslaviji se smanjuje. Prosečan godišnji priraštaj stanovništva u Jugoslaviji se smanjio. Prosečan godišnji priraštaj stanovništva u Jugoslaviji znatno opada. Prosečan godišnji priraštaj stanovništva u Jugoslaviji je znatno opao. Na visinu priraštaja utiču i drugi činioci sem rađanja. Na visinu priraštaja uticali su i drugi činioci sem rađanja. U Vojvodini se broj stanovnika povećava zbog doseljavanja. U Vojvodini se broj stanovnika povećao zbog doseljavanja. Prilikom popisa od 1961. godine primećuje se tendencija opadanja priraštaja stanovništva. Prilikom popisa od 1961. godine primetila se tendencija opadanja priraštaja stanovništva. Broj stanovnika Jugoslavije raste i pored tendencije opadanja priraštaja. Broj stanovnika Jugoslavije je porastao i pored tendencije opadanja priraštaja. Više muslimana se upisuje u grupu etnička pripadnost nego u grupu Jugosloveni neopredeljeni. Više muslimana se upisalo u grupu etnička pripadnost nego u grupu Jugosloveni neopredeljeni. Manje muslimana se registruje u grupu Jugosloveni neopredeljeni nego u grupu etnička pripadnost. Manje muslimana se registrovalo u grupu Jugosloveni neopredeljeni nego u grupu etnička pripadnost. Do smanjenja priraštaja u Makedoniji dolazi zbog iseljenja znatnog broja Turaka. До смањења прираштаја у Македонији дошло е због иселјења знатног броја турака. Људи трпе веће губитке у рату него жене. Људи су претрпели веће губитке у рату него жене.
This is the end of tape 2, unit 32, Serbo-Croatian basic course.